Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Dragan Čović, koji će obnašati funkciju predsjedavajućeg državnog predsjedništva u narednih 8 mjeseci, najavio danas da će u narednih 10 dana biti usvojena reformska agenda.
A da bi to uspjeli, ja ću komunicirati sa svima onima koji danas nešto znače u političkom životu Bosni i Hercegovini. Vjerujem da je to put i pružene ruke i pružene neke nove šanse da povučemo Bosnu i Hercegovinu.
Vijeće za vanjske poslove Evropske unije danas naknadno uvrstilo informaciju o situaciji u Bosni i Hercegovini zbog najavljenog referenduma u Republici Srpskoj. Ministrica vanjskih poslova Hrvatske Vesna Pusić.
To za posljedicu ima de facto dovođenje u pitanje Ustava Bosne i Hercegovine i svega što drugog što je Dayton sa sobom donio.
U Banja Luci u toku konferencija za novinare, poslanika i delegata iz reda bošnjačkog naroda o odluci Skupštine RS-a o referendumu očekujemo javljanje našeg reportera. Specijalno tužilaštvo Republike Srpske podiglo optužnicu protiv Tihomira Gligorića zbog postojanja sumnje da je oštetio upravu za geodetske imovine vinsko-pravne poslove RS-a za iznos od oko 265.000 maraka. U Prijedoru danas pokopani posmrtni ostaci 30 Bošnjaka ubijenih na području tog grada 1992.
Nemamo istrage, nemamo podignute optužnice. Tu država ne reaguje da se procesuiraju, da se istraže sve okolnosti kako su ti ljudi ubijeni.
Štediše Ljubljanske banke danas održale protest ispred slovenačke ambasade.
Riba smrdi u nas, nažalost, od ovih gore tajkuna, novo komponovane vlasti, a isto u Sloveniji. Ne vjerujem da ćemo ovo uopće riješiti.
U Bileću izbio veliki požar, prema prvim informacijama vatrom je zahvaćen prostor oko 10.000 hektara.
Imamo požar širokih razmjera, na tri različite lokacije, jako teški tereni za gašenje.
27 lica poginulo, oko 100 ranjeno od eksplozije bombe ispred zgrade Centra za kulturu u turskom gradu Suruč, nedaleko od granice sa Sirijom. Nakon 3 sedmice grčke banke jutros ponovno otvorene. SAD i Kuba danas službeno obnavljaju diplomatske odnose prekinute prije više od 50 godina i otvaraju ambasade u Havani i Kubi. Vrućine i visoke temperature i danas u cijeloj Bosni i Hercegovini, sutra i do 42 stepena na jugu zemlje.
Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Dragan Čović, koji će u narednih 8 mjeseci obnašati funkciju predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, kazao je na današnjoj konferenciji za novinare da će se fokusirati na bolju saradnju sa susjedima, a u Bosni i Hercegovini svoje aktivnosti će usmjeriti na što hitnije usvajanje reformi i stvaranje ambijenta za kvalitetniji život građana. Čović je govorio i o posjeti Beogradu, izgradnji Pelješkog mosta, referendumu u Republici Srpskoj te preustroju države, izvještava Mirna Sadiković.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović najavio je da će u narednih 10 dana biti usvojena reformska agenda u Bosni i Hercegovini.
A da bi to uspjeli, ja ću komunicirati sa svima onima koji danas nešto znače u političkom životu Bosne i Hercegovine, bez obzira na kojoj razini vlasti i u kojem dijelu Bosne i Hercegovine. Vjerujem da je to put i pružene ruke i traženje neke nove šanse da povučemo Bosnu i Hercegovinu naprijed.
Čović napominje da je jedan od prvih zadataka usvajanje izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine te mogući preustroj federacije.
I mi želimo prije svega, znači, u ovoj godini doći do izbornog zakona. Naravno, definirajući izborni zakon, mi već puno toga definiramo što bi trebali raditi oko preustroja države. Evo, naglasak stavio na federaciju, isključio na federaciju, jer mislim da se time trebamo pozabaviti, jer ja sam više puta kazao da ovako organiziranoj državi ja ne vidim mogućnosti da se realno bavimo sa životnim problemima građana.
Jedan od prioriteta tokom njegovog predsjedavanja predsjedništvom je i bolji odnos sa susjedima. U tom kontekstu je, kaže, i planirana posjeta Srbiji na poziv premijera Aleksandra Vučića.
Siguran sam da ovaj susret u Beogradu može donijeti samo smirivanje strasti Bosne i Hercegovine. Istina, bit će oni koji će uvijek iz toga tražiti neka druga rješenja. Ja ih ne vidim na takav način. Bosna i Hercegovina i naši susjedi ne mogu profitirati na bilo kakvom sukobu unutar Bosne i Hercegovine ili sa Bosnom i Hercegovinom, bez obzira ko nam je susjed. Crna Gora, Srbija ili Republika Hrvatska.
O referendumu u Republici Srpskoj Čović kaže da je razgovarao sa čelnicima tog entiteta, no ne bi iznosio nikakav kritički stav o tome, osim što je ocijenio da to ovu zemlju ipak vraća unazad.
Kad smo se god bavili sami sobom, drugi je profitirao, mi smo nazadovali. Moja je želja, bez obzira koliko će nas unutar Bosne i Hercegovine, pa i ovaj čin oko referenduma nas vraća nazad, to je realno, ići i tim putem da stalno iznosimo probleme kako bi se bavili sami sobom, moj zadatak je nešto drugo. Ja ga doživljam isključivo tako. Okrenuti Bosnu i Hercegovinu i tražiti među onima s koji danas izgleda da nema mogućnost da sjednu popit kavu, da se zajedno popije kava i traže rješenja.
Čović je najavio i skoro formiranje nove federalne vlade, odnosno zamjenu ministara iz DF-a ministrima neke druge stranke. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Iako je bilo planirano da Vijeće za vanjske poslove Evropske unije danas raspravlja o Iranu, Libiji i Tunisu, na dnevni red je naknadno uvrštena informacija o situaciji u Bosni i Hercegovini. Povod je to što je Skupština RS-a donijela odluku o raspisivanju referenduma o radu pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine, a istovremeno su dogovorene reforme u ozbiljnom zaostatku, informiše Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Federica Mogherini, visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost, kaže:
This is not officially today.
Situacija u ovoj zemlji danas nije zvanično na agendi, ali se nadam da će proces reformi krenuti naprijed i to je prioritet za građane Bosne i Hercegovine. To zahtjeva i jedinstvo svih bosansko-hercegovačkih vlasti i nadam se da će pokazati odgovornost prema svojim građanima u ovim teškim danima.
Vesna Pusić, hrvatska ministrica inostranih poslova, je bila direktna, navodeći šta Komitet ministara vanjskih poslova, odnosno Evropska unija, želi.
Idemo prema tome da se nekako dogovori odustajanje od te ideje, jer to za posljedicu ima de facto dovođenje u pitanje Ustava Bosne i Hercegovine i svega što drugog što je Dayton sa sobom donio.
Ministar spoljnih poslova Slovačke Miroslav Lajčak je jedan od inicijatora da se Bosna i Hercegovina vanredno nađe na dnevnom redu ministarskog sastanka. Navodi da je odluka o održavanju referenduma neprihvatljiva iz više razloga.
Prvo, iz pravnog razloga, nije moguće da entitet odlučuje o institucijama na državnom nivou. Neprihvatljiva je politički, jer jedini način kako da se rešavaju stvari u Bosni i Hercegovini je u dijalogu, a ne preko jednostranih poteza.
Komesar za proširenje i politiku susjedstva Johannes Hahn je istakao kako je telefonski razgovarao s predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, nastojeći akcenat staviti na program reformi.
Ključno je ojačati Bosnu i Hercegovinu, prije svega provođenjem reformi i utvrđivanjem mehanizama koordinacije u smislu pregovora i saradnje s Evropskom unijom, a to bi trebalo biti u interesu svih dijelova Bosne i Hercegovine.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Hambarinama kraj Predora danas su pokopani posmrtni ostaci 30 Bošnjaka sa područja Predorske regije ubijeni 1992. Posmrtni ostaci ekshumirani su uglavnom iz masovnih grobnica Tomašica, Korićanske stijene i jame Hrastova glavica. Na području Predora ubijeno je više od 4000 ljudi, a do sada su pronađeni i identifikovani posmrtni ostaci nešto više od 2500. Slušamo Dženanu Halimović.
Više od 1000 ljudi prisustvovalo je komemoraciji za 30 žrtava, koja je održana u Hambarinama, a predvodio je Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović, koji je kazao kako je mržnja pogibeljna.
Da bi se zlo pobijedilo, potrebno ga je spoznati, pokazati njegovo pravo lice i uočiti njegovu razornu moć. Mržnja i zlo predstavljaju uništavilo.
Posmrtni ostaci identificiranih žrtava ekshumirani su uglavnom iz masovnih grobnica Tomašica, Korićanske stijene i jame Hrastova glavica. Edin Ramulić iz Prijedorskog udruženja Izvor kaže kako taj podatak pokazuje kolike su razmjere zločina, ali i da pravda nije dostižna u jednakoj mjeri.
Ovaj broj žrtava i ovih 30, mi nismo u toku prošle godine imali toliko istraga, nismo imali taj srazmjer prema broju koliko je prošle godine ukopano, pa ove, znači nemamo istrage, nemamo podignute optužnice. Tu država ne reaguje da se procesuiraju, da se istraže sve okolnosti kako su ti ljudi ubijeni, kako bi smiraj naše, znači i porodice, ali i duše mrtvih, ali kako bi mi bili oslobođeni od tih ljudi, da jednostavno ne živimo s njima i da ne trpimo u stvari od tog neprocesuiranog ratnog zločina.
Murat Tahirović, predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida, kaže kako žrtve iščekuju da tribunal u Hagu presudama Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću da svoj sud o zločinima u ovom području.
Do sada zvaničnim brojkama negdje oko 4000 Bošnjaka je ubijeno samo sa prostora opštine Prijedor, znači ne računajući druge opštine Bosanske Krajine. To su tužne činjenice koje ukazuju na ogroman zločin koji se desio na tom prostoru i koji nije na adekvatan način još uvijek kažnjen. Još uvijek čekamo presudu najodgovornijih, to su Mladić i Karadžić.
U Prijedorskoj regiji traga se za još oko 1000 žrtava Bošnjaka i Hrvata ubijenih tokom 1992. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Štediše Ljubljanske banke danas su održale protest ispred slovenačke ambasade zbog zakona kojeg je donijela Slovenija, a koji predviđa da veliki dio štednje BH štediša bude dat nepoznatim osobama bliskim privatizacijskim investicionim fondovima. Pratila Selma Boračić.
Stare devizne štediše u Bosni i Hercegovini nezadovoljne su usvojenim prijedlogom zakona o obeštećenju štediša Ljubljanske banke. Njime se pravno neosnovano osporava većini štediša u Federaciji Bosni i Hercegovine pravo da naplate svoja potraživanja, tvrdi predsjednica Udruženja za zaštitu deviznih štediša u BiH, Amila Omersoftić.
Štediše kojima nije prenešena devizna štednja po sili zakona u privatizacijski certifikat, oni kao navodno mogu doći, iako i to upitno, do svoje štednje dok onima kojima je prenešena štednja na privatizacijski certifikat koja nikad nije utrošena, ne mogu, a oni koji imaju u posjedu takav poništeni certifikat mogu.
Problem štediša je i taj što je podatke o njihovoj deviznoj štednji izvode sa njihovih računa koje vodi Agencija za privatizaciju u Federaciji. Federalno ministarstvo financija putem Državnog ministarstva financija i trezora proslijedilo Sloveniji, a da štediše nisu ni znale za to. Najavili su da će podići krivične prijave protiv Vjekoslava Bevande, Fadila Novalića, Jelke Miličević i Mate Jozića, jer ih smatraju odgovornim za to što su njihovi podaci poslani u Sloveniju.
I protiv Monike Mić radi toga što je ona ipak u Strasburu dozvolila da se Slovenac pojavi kao vlasnik državne imovine i federacije, kao da je on prodavao našu imovinu, pa on dakle sada može da mi ospori. S tim da nije se izborila da federacija za prodatu ali iskorištenu deviznu štednju može ići u Sloveniju i naplati se.
Sead Dinarević štedio je u Ljubljanskoj banci. Sada je očajan jer svoj novac već godinama ne može dobiti na trag.
Riba smrdi u nas, nažalost, od ovih gore tajkuna, novo komponovane vlasti, a isto u Sloveniji. Ne vjerujem da ćemo ovo uopće riješiti.
Zakonom o obeštećenju štediša Ljubljanske banke u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj provodi se rješenje Europskog suda za ljudska prava u Strasburu, koje je Sloveniji naložilo povratak depozita svojom prošlogodišnjom presudom. Naknadno će Vijeće Europe zasjedati te utvrditi da li je usvojeni prijedlog zakona u skladu sa preporukama Europskog suda za ljudska prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Iz federalne vlade stiglo saopštenje kako u ovom trenutku nije potrebno povećanje cijena električne energije, a nakon dogovora te izvršne institucije rudnika i elektroprivrede o formiranju fonda za revitalizaciju rudnika.
Ovaj potpisani i dogovoreni sporazum treba da bude usvojen na vladi, na parlamentu i onda nadležne institucije će donijeti svu potrebnu regulativu.
Temperature i preko 40 stepeni izazvale brojne požare, a hitne službe prepune pacijenata sa hroničnim oboljenjima, kako Mostarci podnose vrućine.
Slabo, brate. Vruće da bolje, sad ovako ladovine i vode.
Ma strašno, ovo je nepodnošljivo. Evo, ne znam više šta koristiti da se razhladimo.
Ljepše mi je već u kući da ne trošim puno klimu. Jer ne more se, ja sam penzioner, treba platiti.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. Vlada Grčke je dala jutros nalog za otplatu 6,8 milijardi eura duga kreditorima, saopštilo je Ministarstvo financija. Riječ je o novcu koje Grčka duguje Evropskoj centralnoj banci, MMF-u i Centralnoj banci Grčke. Istovremeno, grčke banke danas su ponovo otvorene nakon 3 sedmice, pripremila Sabina Čabaravdić.
Čak i u otvorenim bankama ostaju mnoga ograničenja, uključujući nemogućnost transfera novca u inostranstvo. Osim toga, Grci su suočeni s rastom cijena i porastom poreza na dodatnu vrijednost. PDV je sa 13 povećan na 23%. Ovaj rast predviđen je paketom reformi koje zahtijevaju vjerovnici kao preduvjet za odobravanje kredita od 86 milijardi eura. Članovi partije premijera Aleksisa Ciprasa pobunili su se protiv ovakvih oštrih mjera štednje, ali je parlament ipak izglasao ponuđeni paket koji je Grčkoj otvorio mogućnost da ponovno otvori banke i vrati onoj evropskoj 3,5 milijarde eura. U međuvremenu Njemačka je objavila kako je spremna razmotriti daljnje ustupke u otpisu duga Grčkoj. Kancelarka Angela Merkel isključila je, kako se izrazila, klasični način smanjenja grčkih dugova, ali je na njemačkoj televiziji objasnila da će biti nekih drugih olakšica kao što je odlaganje dospijeća ili rezanje kamatnih stopa. Detalji će biti poznati nakon što bude razrađen najnoviji program na kojem zajedno rade Merkelova i ministar financija Wolfgang Schäuble. On je pak u intervju u Špiglu izjavio da će radije podnijeti ostavku nego braniti nešto u što ne vjeruje. Njemačka, koja ima najveći financijski udio u spasavanju Grčke, zauzela je tvrd stav prema ovoj rastrošnoj članici eurozone. Pred grčkim premijerom Aleksisom Ciprasom, koji je morao rekonstruirati svoj kabinet, stoji sada još jedan paket reformi koje mora progurati u parlamentu do srijede 22. jula.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Rudari Rudnika Federacije, njih 1500, odustali su od za danas najavljenih protesta ispred sjedišta vlade Federacije u Sarajevu. Predstavnici sindikata Rudnika, Elektroprivrede i vlade potpisali su jučer sporazum kojim je dogovoreno formiranje fonda za revitalizaciju Rudnika. Iz federalne vlade je stiglo saopštenje kako u ovom trenutku nije potrebno povećanje cijena električne energije. Ivan Katavić ima detalje.
Sporazumom se od 1. studenog osniva fond za konsolidovanje Rudnika, iako se špekuliralo da će se fond puniti na osnovu uvećanih računa električne energije, iz vlade federacije to su danas opovrgli, ističući kako će se uštede napraviti smanjenjem plaća u elektroprivredama. U fond bi se trebalo godišnje slivati oko 75 milijuna konvertibilnih maraka, koji će biti utrošeni za revitalizaciju Rudnika i druge namjene. Sinan Husić, predsjednik sindikata radnika Rudnika u Federaciji.
Sredstva bi se usmjerila ka razvoju i modernizaciju Rudnika, ali od tog iznosa 10% smo prihvatili da ide prema socijalno najugroženijim kategorijama u Federaciji Bosne i Hercegovine. 15% od tog iznosa će se usmjeriti ka fondu penzijsko-mirovinskog osiguranja prema obavezama koje imaju rudnici prema tom fondu. Negdje oko 50 milijuna konvertibilnih maraka bi na godišnjem nivou bilo za razvoj i modernizaciju Rudnika.
Direktor Elektroprivrede Bosne i Hercegovine Elvedin Grabovica.
Ovaj potpisani i dogovoreni sporazum treba da bude usvojen na vladi, na parlamentu i onda nadležne institucije će donijeti su potrebnu regulativu. Dodatno izdvajanje će se vršiti putem naplate u strane elektroprivrednih kompanija.
Iz vlade federacije također ističu kako će se uštede napraviti revizijom poslovanja elektroprivreda, koje u svom kolektivnom ugovoru trenutačno uživaju pogodnosti koje nisu u skladu sa poslovanjem javnih poduzeća. Direktor Grabovica dodaje kako je ovo rješenje za spašavanje elektroenergetskog sustava u federaciji.
Faktički mi smo do sada investirali oko 200 milijuna konvertibilnih maraka. Plan je da u naredne 3 godine se izvrši dodatna, ajde da kažemo, i dokapitalizacija, odnosno dodatno ulaganje u iznosu 300 milijuna konvertibilnih maraka kako bismo sačuvali i rudnike i cjelokupan elektroenergetski sistem koji je baziran na termoenergiju.
Ukoliko se dogovor ne ispoštuje, rudari su najavili da će 1. studenog stupiti u generalni štrajk. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Kao što smo rekli na početku emisije, u Banja Luci je održana sjednica poslanika i delegata iz reda bošnjačkog naroda o aktuelnim političkim pitanjima, prvenstveno o odluci Skupštine Republike Srpske da raspiše referendum o sudu i tužilaštvu u Bosne i Hercegovine. Na direktnoj telefonskoj vezi je Erdoğan Katana. Erdoğane, šta je rečeno nakon sjednice?
Nakon sjednice je rečeno, a kada je u pitanju referendum, Bošnjaci smatruju da je Narodna skupština donošenjem odluke o referendumu o sudu i tužilaštvu napravila antidejtonski čin i da je time ugrožena stabilnost Bosne i Hercegovine. Bošnjaci su pozvali visokog predstavnika da poništi ovu odluku, a kako su rekli, oni će iskoristiti sve mehanizme da se ova odluka poništi. Također je razmatrana i bezbjedonosna situacija u Republici Srpskoj i ocjena je vrlo nepovoljnom za Bošnjake. Tu se spominju napadi od Kotorova, Vrši, Biljina, Predora, Zvornika, Bratunca i očekuje se od MUP-a da o svim ovim događajima informiše javnost i, kako su rekli, Bošnjaci nisu zadovoljni ni nacionalnom zastupljenošću
svojih predstavnika u policiji. Također je bio jedan dio kratak o obrazovanju. Uglavnom, očekuje se da će Ministarstvo prosvete riješiti do početka školske godine sve probleme koje su nastali u Republici Srpskoj kada je pitanje obrazovanja Bošnjaka.
Erdoane, hvala na javljanju. Bio je ovo naš reporter iz Banja Luke, Erdoan Katana. A temperature koje u posljednje vrijeme prelaze i 40 stepeni Celzijusa zadaju velike muke poljoprivrednicima. Voće, povrće i žitarice se suše i propadaju, a ni stočari ne mogu mirno spavati jer je mlijeka sve manje. Gojko Veselinović.
Nenad Nikolić, poljoprivrednik iz sela Crnjalovo, svaki dan je na njivi od jutra do podneva. Kaže da je poslije 13 časova nemoguće izdržati u polju jer su vrućine nesnosne, a tropska vrelina i pored konstantnog zalijevanja usjeva uništava skoro sve što je posađeno.
Kukuruza imate bukvalno gdje nije dobio kap vode, one se spavljaju, da li će biti 300 kg po dulumu, sitna zrna i to je teško da bude. A povrtlačke kulture, to se ne uspije navodnjavati na vrijeme, to nema ništa.
Bolja situacija nije ni kod povrtlara Mladena Savića.
Lubenica progorijeva, paprika progorijeva, nemoguće zaštititi lubenica, se svaki dan pokriva slamom, sijenom, ali opet nemoguće zaštititi od progorijevanja. Plus to vjetar i veliki fizički napor koji je teško izdržati na temperatura od 40 da se nešto to urodi bez predaka. Ne znam kako ćemo, ali valjda ćemo nekako izgurati ovu.
Velike vrućine utiču i na stočare, pa je tako proizvodnja mlijeka na farmama opala i do 40%, a zbog suše strahuju i od nedostatka stočne hrane. Ostoja Nikolić, stočar iz Bijeljine, kaže da rade sve što mogu kako bi rashladili farme, ali ni to nije dovoljno.
Pokušavamo da stavimo velike ventilatore, pokušavamo neke raspuskivače vode da se osvježava vazduh, ali sve je to malo i uglavnom temperature na farmama su velike i mislim da stoka uzima manju količinu hrane i zbog toga se vidi u proizvodnji sve.
Stojan Marinković, predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske, kaže da u većini područja nema dovoljno vode kako bi poljoprivrednici navodnjavali svoja polja, te ističe da je situacija jako ozbiljna.
Imajući u vidu sve ovo kompletno što se dešava, a najave meteorologa su i narednih desetak dana vrijeme uz manje svega par stepeni oscilacije u temperaturi, ne predviđam se ništa dobro.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Bileći je jutros izbio veliki požar, a prema prvim informacijama vatrom je zahvaćen prostor od oko 10.000 hektara. Kako javlja Nebojša Kolak, požar se pojavio na tri lokacije, a trenutno nisu ugroženi stambeni objekti.
Nakon potpune kontrole požara na području Trebinske opštine sinoć se pojavio novi na prostoru opštine Bileća. Na ovom području gori desetine hektara šume i niskog rastinja, kaže starješina vatrogasne jedinice Bileća Radmilo Radmilović.
Imamo požar širokih razmjera, ne na jednom mjestu, već na tri mjesta, na tri različite lokacije. Jako teški tereni za gašenje.
Jedan od požara je u sjevernom dijelu opštine Bileć. Prema Gasku zahvatio je veliku površinu, dok su druga dva kod sela Mirilovići i selo Bijeljani prema opštini Berkovići. Radmilović kaže da je najteža situacija upravo kod sela Bijeljani.
Ali drugi požar koji je u Bijeljanima, blizu je stambenih objekata i pomoćnih objekata, to predstavlja poteškoću. Ali izvijamo određen broj vatrogasaca na tom terenu. Vidim da će pomoć civilne zaštite i pripadnika koji su obučeni do zagašenja požara na otvorenom već su krenuli iz Bileće. Tako da će pristići u pomoć.
Načelnik regionalnog centra civilne zaštite za istočnu Hercegovinu Radoslav Prelo ističe da se požari u dosadašnjoj praksi uvijek ponavljaju na istim lokacijama.
Postavlja se pitanje da li to pale isti ljudi.
Na području opštine Gatsko požar na planini Gat je stavljen pod kontrolu, ali pojavio se novi koji se sa područja Gatačke širi ka Bilečkoj opštini. Za sada pomoć Bilečanima nije potrebna, ali kako se bude približavala noć, sagledat će situaciju kako dalje dejstvovati na tom području. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Četiri osobe su poginule u zadnjih pet dana na području Hercegovačko-neretvanskog kantona u saobraćajnim nesrećama, što u Ministarstvu unutrašnjih poslova tog kantona dovode u direktnu vezu sa tropskim vrućinama. Više posla imaju i u hitnim službama. Detalje ima Mirsad Behram.
Jedan od glavnih uzroka čak 51 saobraćajne nesreće u HN kantonu u kojima su četiri lica poginula uz veću materijalnu štetu zadnjih dana su velike vrućine, izjavio je za naš radio portparol MUP-a HNK Ljudevit Marić.
Tada su temperature u vozilu, odnosno u kabini vozila oko 50 stupnjeva Celzijusa.
Te temperature uzrokuju dehidraciju vozača čiji su refleksi slabiji nego vozača pod utjecajem alkohola.
Dr. Monika Dalmatin, ljekar u hitnoj pomoći Mostar, kaže da ovih dana imaju povećan broj pacijenata i to su najčešće hronični bolesnici.
Srčani bolesnici, bolesnici koji imaju problema sa tlakom.
Portparol kantonalnog štaba civilne zaštite Pero Pavlović kaže da vatrogasci na jugu BiH dnevno imaju i po 20 intervencija.
U ovom trenutku imamo sve požare na određen način pod kontrolom, ili su one ugašene u cijelosti ili su pod nadzorom, kao što je recimo u ovom trenutku požar koji se iz Zvirovića proširio u pravcu brda Križevac koje je iznad Bijakovića, iznad Međugorja.
Kako podnose velike vrućine, neki od građana na polupustim mostarskim ulicama rekli su nam.
Slabo, brat. Vruće da bo sa evako ladovine i vode, to jedino. Vrućine su jake, slabo se spava.
Ma strašno, ovo je nepodnošljivo. Evo, ne znam više šta koristi da se razhladimo.
Ima malo hlada i ljepše me već u kući da ne trošim puno klimu. Ja ne more se, ja sam penzioner. Ne more klima raditi non stop, treba platiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
A na Panonska jezera u Tuzli je do podne došlo oko 10.000 ljudi koji u vodi traže spas od vrućine. No jezera ne posjećuju samo Tuzlaci, već i građani iz cijele Bosne i Hercegovine i regije. Tamo je bila i naša Maja Nikolić.
Od sumornih i velikih vrućina građani Tuzle bježe na Panonska jezera. No oni su postala atrakcija i građanima drugih gradova. Nihada Čučić iz Dervente kaže zadnjih nekoliko godina obvezno navraća u Tuzlu na godišnji odmor.
Bila sam sad u Anadoli 12 dana, a ovdje mi je, vjerujte, ljepši.
Posjetitelji kažu Panonska jezera odlična su zamjena za odlazak na Jadran, prije svega zbog niskog financijskog standarda, ali i ljepote i ljekovitosti tuzlanskih jezera.
Lijepo, ja što je nego, ne znam, prelijepo.
Ovdje je super, ja dođem isto više puta i tako.
Lijepo je, vidite sami, super je da imam lijepo.
Od 7. lipnja, kada je zvanično otvorena turistička sezona u Tuzli, Panonska jezera posjetilo je više od 150 tisuća ljudi. Majd Porobić kaže, samo jučer je oko 100 autobusa turista stiglo iz svih dijelova Bosne i Hercegovine.
50% su gosti van Tuzle. Naš plan za ovu godinu da Panoniku posjeti oko 400.000 gostiju, što je realno, jedan plan obzirom da ne posjete preko 10.000 gostiju.
Za sve koji dođu u Tuzlu osigurani su i smještajni kapaciteti, a oni ipak koji na Panonskim jezerima odluče provesti jedan dan, imaju mogućnost za brojne rekreativne sadržaje, sportske aktivnosti, tobogane, posjet u Sojeničkom naselju. Mladi svaki dan imaju priliku uživati u koncertima različitih bendova te tehnopartijima. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Iz kulture Banja Luka će od 31. jula do 9. augusta biti domaćin Međunarodnog festivala studentskih pozorišta na kojem će publika moći vidjeti 24 predstave iz 18 zemalja, govori umjetnički direktor Banja Lučkog studentskog pozorišta Goran Jokić.
Mi smo imali 178, činim se, prijavljenih iz cijelog svijeta. Gledali smo sve to i probrali smo onako po našem izboru 24 predstave koje će biti razumljive i koje donose nešto novo u teatru, a koje igraju mladi studenti glume.
Uoči odlaska BH sportista na EOFU Tbilisi, u koji se održava od 26. jula do 1. augusta, danas je održana konferencija za novinare, zabilježio Zvjezdan Živković.
Gruzijska prijestolnica Tbilisi od ove nedjelje okupit će najbolje mlade sportiste. Među takmičarima učestvuje i 25 bosansko-hercegovačkih sportista. Oni će se nadmetati u atletici, judou, plivanju, gimnastici i po prvi put košarci. Jedan od vođa atletske ekipe, trener Jasmin Mujić.
Takmičimo se u pet različitih disciplina: bacanje diska, bacanje kugle, trčanje na 800 metara, trčanje 2000 metara sa preprekama, skok u vis. Od svih ovih atletičara očekujemo finale i realno je da se takmičimo u pet finala.
Direktor košarkaške reprezentacije BiH Igor Stojanović o predstojećem Evropskom olimpijskom festivalu mladih kaže:
moram iskazati žalost da smo tek nakon nekih 25 godina po prvi put Bosna i Hercegovina ima jedan ekipni sport na ovakvoj jednoj manifestaciji. Mislim da zbog tradicije i na kraju krajeva zbog kvaliteta sporta, mislim da se to trebalo desiti puno ranije. I evo na neki način apel na sve nivoje vlasti da pomognu sportiste, a ja im u ime košarkaške reprezentacije mogu obećati sigurno napad na medalju na ovoj manifestaciji.
Ljetni Evropski olimpijski festival mladih u Tbilisiju od 26. jula do 1. avgusta okupit će 3800 takmičara iz 50 evropskih zemalja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
I pred krajem emisije informacija da je trenutno najtopliji grad u Bosni i Hercegovini Mostar sa 42 stepena vrućine i visoke temperature i sutra u cijeloj Bosni i Hercegovini. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.